Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision, pos tjerash mund të dëgjoni. Ka nisur largimi barikadave në fshatin Rudar, i cili gjendet në komunën e Zveçanit, raportojnë gazetarët e Radios Evropa e Lirë nga terreni. Rihapet pika kufitare në Merdare pas largimit barikadës. Mos largimi me kohë barikadave sipas politologëve serb në veri është shenjë se Vučići nuk e kontrollon gjithë situatën në veri. Çka dihet deri më tash për arrestimin e një shqiptari në Bujanoc? Ukraina shënjestrohet nga një serbëshrie raketash ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si tham edhe më lartë, në veritë e Kosovës vazhdojnë të qëndrojnë barikadat e vendosura nga serbët atje, por do të lidhemi tani me kolegën tonë Dorontina Baliu, e cila do të na njoftojë se çfarë është duke ndodhur aktualisht. Dorontina, a ka nisur të largohen barikadat nga rrugë?
Përshëndetje Arton, ne jemi tek barikada e parë që ndodhet në fshatin Rudar në rrugën që veçon në pikën kufitare Kosovë-Serbinë në Jarinj. Këtu nuk mund të themi që kanë filluar të largohen barikadat, por mund të themi që kamionet në fund të barikadës kanë filluar të ndizen dhe të bëhen gati për largim. Rikujtojmë se sipas marrëveshjes që është arritur dje dhe sipas njoftimit që ka bërë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, janë marrë vesh që barikadat të hiqen nga sot në mëngjes dhe deri në 48 orët e ardhshme. Këtu po shohim lëvizje, kanë ardhur disa persona të cilët po merren, domthonë po manovrojnë me kamionet dhe po përgatiten për lëvizje. Këta persona që ne po i shohim që po hipin në kamion dhe po manovrojnë me kamion, janë njerëz të maskuar, pra nuk e din në fakt identitetin e tyre. Ata thjesht po merren me kamionet në fund të barikadës. Është një numër i madh i gazetarëve që po ndjekin ngjarjen me kujdes nga një zonë shumë e ngushtë ndërmjet kamionëve dhe autobuseve që janë vendosur në këtë barikadë dhe po shohin teksa tentohet që të lëvizin këto kamion.
Sigurisht edhe pjesëtarë të KFOR-it janë prezent?
Pjesëtarë të KFOR-it janë prezent në pjesën e fillim të barikadës dhe jo në pjesën sakt ku po manovrohet me kamion, por po është një forcë me disa patrolla të KFOR-it, gjithashtu forcat e Uleksit janë parë duke patrulluar gjatë gjithë ditës në fazon.
Ishte kolegja Dorontina Baliu, e cila na njoftoi për zhvillimet e fundit në veritë e Kosovës. Vazhdojmë me emisionin edhe me një telefonat. Do të lidhemi tani me telefon me kolegen ton Luleta Krasniqi, e cila ndodhet në veritë Mitrovicës, përkatësisht në lagjën e Boshnjakëve. Luleta, si është gjendja në veritë Mitrovicës, përkatësisht në lagjën aty ku jeni ju? A vazhdojnë të qëndrojnë edhe më tej barikadat në rrugë?
Largimi barikadave në veri ende nuk ka filluar, edhe pse i përpara lajmëruar se një gjë e tillë do të niste në mëngjesin e 29 vjetorit. Ekipi i Radios Evropa e Lirë është duke qëndruar tek lagja e Boshnjakëve, ku barikadat e vendosura ende janë duke qëndruar aty. Nuk shihen qytetarë të mbledhur afër barikadave, përveç se ka një numër të madh të mediave që janë duke qëndruar në afërsi të këtyre barikadave.
Luleta, lëvizja njerëzve është normale, ka numër më të madh të njerëzve ndoshta se në ditët paraprake?
Jo, gjithçka është qetë, gjithçka është duke shkuar normal, nuk ka numër të madh të njerëzve. Në dy ekipet të KFOR-it janë duke qëndruar këtu afër barikadave dhe nuk ka pasur në një gjë që vjen të veçohet gjatë kësaj kohë, sa ne kemi qëndruar këtu.
Falenderojmë kolegën ton Luleta Krasniqi, ne vazhdojmë programin me informacionet e tjera. Pas takimit me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se heqja barikadave në veritë e Kosovës do të nisë sot. Mbrëm, Vučić ka takuar përfaqësuesit e serbëve nga Kosova në kazermën e ushtrisë serbe në Rash, kafër kufirit me Kosovën. E dëgjojmë me ulësitë tjera Dorontina Baftiun.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova tha se heqja barikadave në veritë e Kosovës do të nisë mëngjesin e së ajtës. Ai takoi përfaqësuesit e serbëve nga Kosova mbrëmjen e djashme në kazirmën e ushtrisë serbe në Rashk, afër kufirit me Kosovën. Pas takimit, Vučić lexoi konkluzionin e përfaqësuesve të serbëve nga veriu i Kosovës lidhur me heqjen e barrikadave. Besimi i serbëve në institucionet diskriminuese të Prishtinës nuk ekziston dhe është i pamundur të arrihet, thuaj në konkluzionin e lexuar nga Vučić. Ne nuk kemi besim te kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe nuk mund të kemi. Nëse vazhdojnë arrestimet dhe terrori kundër popullit serb, do ta mbyllim përgjithmonë veriun e Kosovës për institucionet diskriminuese të Prishtinës. Pastaj do të vendosim barikada që nuk do të hiqen kurrë dhe që për Prishtinën ato do të jenë një kufi që nuk do të kalohet kurrë, u tha në deklaratën që e lexoi Vučić. Ai tha se në këtë deklaratë kërkohet nga ai që të mos ketë njohje të pavarësisë së Kosovës në asnjë formë sepse është territori serbisë. I pyetur nga gazetarët për kthimin e serbëve nga veriu në institucionet e Kosovës, Vučić u përgjet se heqja e barikadave nuk ka të bëjë me këtë çështje. Kthimi në institucione kushtozohet në marrëveshjen e Brukselit, e cila flet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, tha ai. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 28 dhjetor u ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që të aplikojnë për punë në institucionet e Kosovës pasi zyrtarët serb në veri të Kosovës në nëntor u tërhoqën nga institucionet. Në këtë takim mori pjesë edhe nënkryetari i listës serbe Milan Radojčići, i cili është nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar për shkak të dyshimeve për përfshirje në krim të organizuar ndërkombëtar dhe korrupsion. Vučić tha paraprakisht se janë dhënë garanci se kërkesat e serbëve për heqjen e barikadave do të plotësoheshin. Ai po ashtu tha se Dejan Pantić kanë bërritur në shtëpi dhe se kjo është një fitore simbolike. Arrestimi ish policit serb në të cilin Kosova dyshon se ka sulmuar antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka qenë arsyeja e barrikadave që përfaqësuesit serb në veri të Kosovës i vendosën që nga 10 dhjetori. Lirimi i tij është një nga kushtet për heqjen e blokadave dhe më 28 dhjetor autoritetet në Kosovë ndryshuan masën e sigurisë nga paraburgimi në arras shtëpiak. Vučić tha se kërkesa e tyre e dytë ishte që njerëzit që ishin në barrikada të mos ndiqen penalisht. Para nisjes së takimit, presidenti i Serbisë deklaroi se do të pranojë çdo vendim të serbëve nga Kosova lidhur me barrikadat në veri. Ai tha se pleq që serbët të vinë me kërkesa për të dhe për Serbinë dhe shtoi se ata nuk i besojnë as Bashkimit Evropian dhe as SBA-s, e më së paku kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković tregoi më herë se Vučić u ka kërkuar serbëve në veri të Kosovës që të tërhiqen nga barikadat. Ai tha se kjo kërkesë u bë pas deklaratës së lëshuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian lidhur me situatën në veri të Kosovës. Në një deklaratë përbashkët më 28 dhjetor, SBA-ja dhe BE-ja mirëpritën garancitë e leadershipit të Kosovës që konfirmuan se nuk ka lista për arrestimin e qytetarëve serb ose për ndjekjen e atyre që protestojnë paqësisht apo për vendosjen e barikadave. Tensionet në veri janë ngritur që nga nëntori, kur serbët u larguan nga institucionet e Kosovës, por tensionet kulmuan me vendosjen e barikadave më 10 dhjetor. Për shkak të barikadave, rrugët që çojnë drejt pikalimeve kufitare në Jarinë dhe Brnjak, që lidhin Kosovën dhe Serbinë, janë bllokuar. Këto dy pika kufitare që nga 10 dhjetori janë të mbyllura. Autoritetet në Kosovë më 27 dhjetor mbyllën edhe pikën kufitare të Mertares, pasi në anën serbe të kufirit u vendosën barikada. Për vendosjen e barikadave, Kosova ka fajsuar grupet kriminale që mbështeten nga Serbia. Beograd ndërkaq ka shprehur përkrahjen për barikadat. Së fundi në veri janë regjistruar një sër incidentesh me armë zjarri, granata dore dhe shok bomba. Cak i sulmeve kanë qenë pjesëtarët e policisë së Kosovës, të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, ata të misionit të BE-s për sundim të ligjit, EULEX dhe gazetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Mos largimi i barikadave në veri të Kosovës, ashtu siç ka paralajmëruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, është një shenjë se ai nuk e kontrollon gjithë situatën në veri, si dhe grupet e përfshira në vendosjen e barikadave, kështu thot politologu Ognjen Gojić nga Mitrovica e Veriut. Kurse njohësi proceseve politike, Agon Maliqi mendon se veriu i Kosovës ka elemente ekstrem, por sipas ti gjatë javës së kaluar është parë se Beogradi zyrtar ka kontroll të plotë mbi ta. Korrespondenti Bekim Bislimi na sjell raportin në vazhdim.
Mos nisje heqjes së barikadave në veri të Kosovës në kohën të cilën e ka paralajmëruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të enjtën në mëngjes, është shenjë që ai nuk ka kontroll mbi të gjitha elementet e përfshirë në vendosjen e barikadave atje, vle person, politolog Ognjen Gogic nga Mitrovica e Veriut. Vucic ka deklaruar më 28 dhjetor se të enjtën në mëngjes do të nisë largimi barikadave, por kjo nuk ka ndodhur ende. Për më shumë, dy kamionët e vendosur të shkëmbi dudes në Rudar, gjatë natës janë djegur nga persona të panjohur dhe vazhdojnë të blokojnë rrugën Prishtinë Rashk. Djegje kamionëve pa mundeson lëvizin e tyre të shpejt nga rruga. Politologu Ognjen Gogic thotë se mos nisja heqjes së barikadave është shenjë që presidenti Vučić nuk e kontrollon të gjithë situatën në veri. Djegja e kamionëve në barikadën në Rudar për të vështirësuar largimin e tyre, sipas tij dërgon sinjale se ekzistojnë palë të caktuara të cilave nuk u konvenon largimi barikadave. Ai thotë se ekzistojnë grupe që nuk janë në kontrollin e drejtpërdrejtë të Beogradit zyrtar, por marrin instruksione nga disa njerëz të pushtetshëm në Kosovë.
Ai premonim se znanjem koje ja imam, čini se da Milan Radojičić ima izvesnu samostalnu ulogu.
Sipas njohurive që kam, duket se Milan Radojičić ka një rol të pavarur dhe se ai po lufton për pozitën e tij në Kosovë. Donë se ditë më parë janë fotografuar bashk Vučić dhe Radojičić dhe ai u paraqit në disa tubime ku ishte edhe Vučići. Marrëdhëniet e tyre nuk janë më të mira. Mendoj se aty ekziston lufta për epërsi dhe në disa momente është dukur sikur Vučić është përpjekur që të lirohet nga Radojičić. Në anën tjetër, Radojičić po përpiqet ta ruaj pozitën relevante të tij. Unë mund të supozoj se elementë rreth barikadave të cilët nuk kanë qenë nën kontrollin e Beogradit, kanë qenë pikërisht njerëzit e Milan Radojičićit, tha Gogic. Ai shtoi se megjithatë motive për të mos i hequr barikadat kanë grupimet ekstreme, qoftë serbëve, qoftë shqiptarve. Ai thekson se askryministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka shfaqur ndonjë shenjë miratimi të vendimit të gjyqësorit për ndryshimin e masës së sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak për ish policin Dejan Pantić. Pantić u arrestua më 10 dhjetor si dyshuar për organizimin e sulmit terrorist të 6 dhjetorit ndaj zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Veri. Agon Maliqi, njohësi proceseve politike, vlerëson se në veri të Kosovës ka element ekstrem, por si thot ai, gjatë javëve të kaluar është parë që Beogradi zyrtar ka kontroll të plot mbi ta. Ai thekson se barikadat janë vendosur nën dirigjimin e Beogradit zyrtar dhe ato mund të largohen po ashtu me urdhër të tij. Në të kundërtën, si thot ai, presidenti serb Vučić po përpiqet të krijojë një alibi.
Është një pretekst i mirë për Vučićin për ta penguar hecin përpara në proceset e matutjeshme, domethënë të dialogut sidomos. Kjo alibia që aty ka elemente që ndoshta nuk do të dëgjojnë urdhrat prej tij. Aty definitivisht mund ketë sërb që janë të interesuar për masa më ekstreme, por dyshoj shumë në pamundësinë e Beogradit për t'i disiplinuar ata. Dhe së dyti, në rast se kjo është e vërteta, atë Beogradit thjesht nuk mund t'jetë as palë garantuese për asgjë për marrëveshjen përfundimtare.
Në mëngjesin e sejntës më 29 dhjetor, është larguar vetëm barikada e cila ndodhej 2 kilometra larg pikës kufitare në Merdar, në territorin e Serbisë. Lirimin e rrugës e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Vučić ka theksuar se barikada do të hiqen për 24 orë ose 48 orë dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe KFOR-i, siç ka thënë ai, i kanë dhënë garanci se kërkesat e serbëve për heqjen e barikadave do të plotësoheshin. Barikadat në veri të Kosovës u vendosën më 10 dhjetor nga grupe serbësh si shenjë proteste ndaj arrestimit të ish-policit Dejan Pantić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pjestarët të Agjencisë Sërbe për Siguri dhe Informim dhe zyrtarë të Ministrisë e Punëve të Brendshme të Sërbisë kanë arrestuar në Bujanos një person të nacionalitetit shqiptar me iniciale AB në ndyshimin se ka kryer veprën penale të terrorizmit. Sipas njoftimit tek i dyshuar është gjetur një sasi e madhe armësh. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, Ragmi Mustafi, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas informacioneve që disponon, i arrestuari është një person nga komuna e Podujevës në Kosovë. Mimoza Sadiku sjell raportin në këtë temë.
Arrestimi një personi me nacionalitet shqiptar në Bujanoc në jug të Serbisë aktualisht nuk mund të lidhet drejtpërdrejt me krizën në Kosovë, tha Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Por ekziston shqetësimi sepse ai person është arrestuar me një sasi të konsiderueshme armësh dhe municioni, tha sekretari shtetror i Ministrisë së Mbrojtjes Nemanja Starović për Radion Evropa e Lirë. Më herët, Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë, e njohur edhe me shkurtesën BIA, njoftoi se tek i arrestuari i cili është i dyshuar për terrorizëm, u gjetë sasi e madhe armësh, 10 pushk, një snajper me shurdhues, një armë automatike me shurdhues, 1 kg lëndë shpërthyese, si dhe një sasi e madhe e municionit. Dyshuat se armët janë marë përmes kanaleve të paletshme dhe se qëllimi të dyshuarit ka qenë transportimi tyre në zonën e Kosovës, u tha në njoftim. Bia, në njoftimin e saj të datës 26 dhjetor, tha se i arrestuari është një person me nacionalitet shqiptar, duke përmendur vetëm inicialet e tij, AB. Megjithatë, nuk u specifikua nëse është shtetas i Serbisë apo i ndonjë shteti tjetër. Bia është shërbim civil i sigurisë dhe është pjesë e sistemit të sigurisë dhe inteligjencës së Serbisë. Kryetari Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Serbi, Ragmi Mustafi, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas informacioneve që disponon, është arrestuar një person nga Podujeva, qytet në verilindje të Kosovës. Ai tha se i arrestuari ka poseduar automjet me targa bulgare.
Kështu që nuk ka të bëj me shqiptar lokal, madje deklarata në vefaqën e Agjensionit për Siguri, përkatësisht të BIA-s, është shumë signifikative dhe stigmatizuese mënyra se si është paraqitur, që është i përkatësisë shqiptare, përkatësisht nuk shkruhet shtetësia e të arrestuarit, apo me çfarë pasaporte apo dokumentacioni është, të cilit shtet, por që e gjithë stigma lidhet me qytetin e Beogradit, ku janë shqiptarët.
Megjithatë, një informat e tillë Beogradi nuk e ka konfirmuar e asmohuar. Bujanoci, ku bë arrestimin, ndodhet në afërsi të kufirit me Kosovën dhe është një prej tri komunave me popullat shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Sipas dëshmitarve, arrestimi është bërë në parkingun e hotelit Rozafa. Drejtori i hotelit, Ndriçim Hasani, shtoi se kamarjarët kanë thënë se i arrestuari gjatë ditës ka qenë në restorant të hotelit dhe ka pirë kafe, ndërsa në momentin e arrestimit, ai ka qenë në hapësirën e parkingut.
Edhe personi ka qenë jashtë në ato momente. Pastaj na vetë kena pas problem se e kanë bllokuar parkingin, s'kan lënë me him me dalë jashtë. Kamarjera thonë se gjatë ditës u kanë edhe mrenda këtu në restoran ka pi kafe, ku e di unë.
Lajmi për arrestimin erdhi në kohën e krizës politike dhe të sigurisë në veri të Kosovës. Këti fakti i referohet edhe Maja Bjellosh nga qendra joqeveritare Beogradit për politika të sigurisë. Për arrestimin, Bia njoftoi publiku në mënyrë jo profesionale, duke paraqitur një sër dyshimesh dhe spekulimesh, si dhe të dhëna personale të ndjeshme, si nacionaliteti, në vend të fakteve dhe provave, tha Bjellosh. Ajo theksoi se autoritetet shtetërore kanë përgjegjësi më të madhe që të kujdesen për paqen dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve të Serbisë. Është shumë e nevojshme që në situatën e krizës në Kosovë të mos ndodhin konflikte ndëretnike në territorin e Serbisë, tha Bjellosh. Sa u përket armëve, për të cilat Bia deklaroi se janë gjetur të arrestuarit, Bjellosh tha se sasia e madhe e armëve dhe municionit në posedim privat të qytetarëve duhet të jetë shqetësuese. Sipas saj, mbajtja e armëve pa leje është një vepër e rënd penale që dënohet nga 2 deri në 12 vjet burgim. Ajo shtoi se u takon autoriteteve të dëshmojnë synimin për transportin e armëve në Kosovë. Bia, përmes një komunikate, tha se të dyshuarit i është caktuar masa ndalimit prej 48 orësh dhe së bashku me kallëzimin penal do t'i procedohet prokurorit kompetent.
Në webfaqen e Radios Evropa e Lirë mund të shihni sot edhe disa video të përgatitura nga kolegët tanë afërsi të kufirit në Merdare në momentin e lirimit të rrugës nga barikada. Po ashtu mund të dëgjoni edhe disa deklarata të qytetarëve të cilët kanë qëndruar në rrugë me kamionet të tyre transportues. Kurse nga veriu i Kosovës mund të shikoni po ashtu video nga vendi ku janë të ngritura barikadat dhe ku shihet numri i vogël i njerëzve aty. Në webfaqen e Radios Evropa e Lirë mund të gjeni edhe shumë fotografi të zhvillimeve aktuale në veri të Kosovës. Alarme për sulme ajrore janë dëgjuar sot në gjithë Ukrainën, ndërkohë që ushtria ruse ka kryer një val sulmesh me raketa e dron. Shefi inteligjencës ukrainase tha se luftimet në teren kanë ngecur pasi asnjëra palë nuk mund të bëjë përparime. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Një val i ri sulme zhgoditi disa qytete në Ukrainë në orët e para të sentes, duke plagosur disa njerëz në Kiev dhe duke lënë në parrym gati gjithë qytetin perëndimor të Lvivit. Alarmet për sulme ajrore mund të dëgjoheshin në të gjithë vendin, ndërsa këshilltari prezidencial Oleksi Arestovich paralajmëroi përmes një shkrimi në Facebook për disa sulme me raketa ruse. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko raportoi për 3 të plagosur si rezultati një sulmi. Për momentin janë 3 të plagosur në Kiev, përfshirë një vajzë 14 vjeçare, të gjithë janë të shtruar në spital, shkroi ai në Telegram. Sipas tij, ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar operacionet e kërkim shpëtimit. Klitschkov paralajmëroi për ndërprerje të mundshme të energjisë elektrike dhe u bëri thirrje banorëve që të rezervojnë ujë. Përveç Kievit, vala e dytë goditi edhe qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Harkivin, dhe qytetin port të detit të zi, Odesën. Kryetari i bashkisë së Harkivit, Ihor Terekhov, tha se në qytet ndodhen shpërthime të shumta. Ndërprerjet e energjisë elektrike kishte edhe në rajonin e Odesës dhe Dnipropetrovsk. Armiku po e sulmon Ukrainën nga drejtime të ndryshme me raketa, tha mbrojtja ajrore ukrainase në media sociale, duke përshkruar sulmin si masiv. Ndimësi presidentit Mykhail Podolyak tha se janë hedhur më shumë se 120 raketa. Gjatë natës, dronët kamikaz rusë sulmuan infrastrukturën në rajonet Kharkiv, Zaporozhia dhe Dnipropetrovsk, dhe shumica e tyre u rrëzuan nga ushtria ukrainase, tha shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës. Okupatorët rusë goditën edhe një herë infrastrukturën energjetike të Kharkivit, duke përdorur 13 mjete ajrore iraniane Shahed 136 në sulme. Mbrojtja ukrainase rrezoi 11 prej këtyre dronëve, tha shtabi përgjithshëm në raportin e 29 dhjetorit. Në Zaporozhia, ndërkaq që granatimet dëmtuan linjat e energjisë elektrike dhe tubacionin e gazit, si dhe disa shtëpi. Shefi i inteligjencës ukrainase Kyrilo Budanov tha për BBC-n se luftimet në lindje janë bllokuar pasi as Ukraina dhe as Rusia nuk mund të bëjnë përparime të rëndësishme. Situata është bllokuar, nuk ka lëvizje, tha ai.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kriza si rjedhoi rritjes së çmimeve ka lënë në gjysmë të zbrazë të kapacitetet e hotelerisë gjatë fundit të vitit në Maqedoninë e Veriut. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se edhe në rastet speciale tashmë nuk mund t'i lejojnë vetes një drek familjare në restorane, andaj festat familjare mbeten për t'u festuar në shtëpi. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe energjisë, si dhe inflacioni prej 20%, ka bërë që kapacitetet hotelierike të mos plotësohen gjatë festave të fund vitit në Maqedoninë e Veriut. Shoqata e hotelierëve thonë se ky sektor mbetet më i goditur pasi nuk arrin të rimarë veten pas goditjes nga pandemia e COVID-19 për 2 vite dhe së fundmi nga kriza e shkaktuar nga rritja e çmimeve. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se edhe në rastet speciale, tashmë nuk mund t'i lejojnë vetes qoftë edhe një drek familjare në restorant, andaj festat familjare mbetet për t'i festuar në shtëpi. Çmimet janë rritur në nivel ekstrem. Vetë kriza dhe shtrintimet që ndodhen gjatë vitit të fundit, duke rritur dyfish koston e faturave për një drek, ka bërë të veten dhe tani shumë rrallë dalin për një pije në ndonjë lokal me miq. Për drek, as që bëhet fjalë, me gjithë se unë dhe bashkëshorti i punojmë dhe kemi pagë mesatare, por të ardhurat tona nuk mjaftojnë as për gjërat elementare për familjen tonë, thot Tatjana Andonovske, cila punon si administratore në një nga institucionet e shtetit. Nga ana tjetër, Demir Iljazi shprehet se nga pensioni i tij ka arritur ndaj aqsa për t'i qerasur nipërit me ndonjë dhuratë për festat e fundvitit. Për një drek në lokal, as që bëhet fjalë, thot ai. Ndërkohë, kryetari i Asociacionit të Hotelierëve në Maqedoninë e Veriut, Kërsto Blazhevski, për Radio Evropa e Lirë, thot se edhe ato pak hotele që kanë vendosur të bëjnë organizime gjatë festave të fundvitit kanë mbetur të paplotësuara.
Na u të ndryshkët region.
Në rajonin e Ohrit dhe Strugës, më herët nuk arrijet të gjesh qoftë edhe një dhomë të lirë, ndërkohë që tani mbeten të paplusuara rreth 30% të kapaciteteve hotelierike, pa llogaritur numrin e madh të hoteleve të cilët fare nuk janë hapur, pasi nuk kanë lëvërdi të angazhojnë staf për vetëm disa ditë gjatë festave të fundvitit, thot Kërste Blazhevski, kryetari i asociacionit të hotelierëve në Maqedoninë e Veriut. Ai shton se kriza duke se ka mbërthyer dhe të gjitha vendet fqinje, pasi këtë vit, thekson ai, është shumë i vogël dhe numri i turistëve nga vendet e rajonit, të cilët tradicionalisht për 2 ose 3 netë kalonin me miq festat e fundvitit në lokalet në bregun e liçenit të Ohrit. Me të ardhurat që sigurojnë qytetarët dhe në vendet e rajonit, nuk mund t'i lejojnë tashmë vetes as edhe disa ditë pushimi me miqt, ashtu siç organizoheshin në mënyrë tradicionale me vite, duke se kriza ka prekur çdo xhep, qofshin ata qytetarë të Maqedonisë së Veriut apo vendeve fqinje, thot Blazhevski. Ndryshe kthimi gurbeqarëve për disa ditë në vendlindje gjatë festave të fundvitit është frytzuar dhe për organizimin e festave familjare. Por restorantet që merren me organizimin e këtyre festave thonë se edhe pse festat familjare mbeten si të tilla në numër, kriza ka bërë që të ulet numri i të ftuarëve dhe gjithnjë më shumë të kërkohet një menu që ka kosto më të ulët.
Gurbeqarët që janë ardhur këndej në vishet tona, gjejnë mënyrë dhe gjejnë financa dhe i bëjnë, por çdo mend se hetohet një ngurtësi, faktikisht një mungese asaj që themi e kapitalit për të bërë gjëra pak më të mëdha. Me sa duket kanë ulur numrin e të ftuarve, pra kërkojnë menu pak më të lirë, një lek i harxhuar për evente të tilla është pak problematik për të ndarë nga mjetet buxhetore individuale ose familjare.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Mislim Zendeli, cili menaxhon dy restorante në rajonin e Tetovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Largimin e barikadës në Merdare ka konfirmuar edhe policia e Kosovës në një komunikat për media. Policia tha se rruga e cila ishte bllokuar me 27 dhjetor në kilometrin e dytë brenda Serbisë, sot në orën 9:50 është liruar për qarkullim. Policia njoftoi qytetarët dhe bashkëqytetarët se tani pikalimi kufitar Merdare është liruar për qarkullim dhe i është kthyer normaliteti të plotë. Ministrja e Tregtis dhe Industris, Rozeta Hajdari, është dënuar me gjop prej 700 eurosh nga gjykata themelore në Prishtinë për shkak të mos deklarimit të brenda afatit ligjor të pasurisë për vitin 2020, ka bërë të ditur përmes një njoftimi gjykata. E akuzuara Rozeta Hajdari është shpallur fajtore dhe është dënuar me dënimin me gjop në shumën prej 700 euro, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditve nga dita kur ky akt gjykim të bëhet i plotfuqishëm, thuhet në njoftim. Sipas gjykatës, Hajdari në cilësinë e zyrtares së lartë publike si ministre e Ministrisë së Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike në qeverinë e Kosovës, duke qenë e vetëdijshme për detyrimet e saj ligjore, nuk e ka deklaruar pasurinë ashtu siç kërkohet në ligjin për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Departamenti Amerikan i Shtetit ka miratuar një vendim që t'i shes Tajvanit një sistem për hedhjen e raketave kundër tank në mes të kërcënimit ushtarak në rritje nga Kina. Departamenti tha se ky sistem dhe të gjitha pajisjet e lidhura me të do të kushtojnë rreth $180 milion. Ai është i aftë të shpërndajë mina kundër tank dhe kundër personelit, qoftë nga një automjet toksor ose nga helikopterët. Njoftimi tregoi se Tajvani do të blinte versionin nga automjetet. Shumë ekspertë besojnë se Tajvanit i duhen më shumë angazhime për të penguar ose zvrapsur një pushtim të mundshëm kinez. Ditë më parë, Kina dërgoi 71 avion dhe 7 anije në drejtim të Tajvanit në një shfaqje 24 orësh të forcës drejtuar ishullit të veçqeverisur që Kina pretendon se është territori i saj, than nga Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një mbrëmje të qetë.